immigrazioneoggi.it Radio Web.
Decreti fluxi 2008 nuk parashikon mundësinë e prezantimit të kërkesave të reja të nulaosta për marrje në punë të punëtorëve jo komunitar nga jashtë. Qeveria, duke pasur parasysh krizën e madhe ekonomike, ka vendosur të rizgjet kërkesat e prezantuara vitin e kaluar, duke filluar nga muaji dhjetor deri në 31 maj të 2008-s, të cilat nuk kanë hyrë në graduatore sepse kanë qenë më të shumta në krahasim me kuotat e 2007-s. Le të shikojmë të gjitha të reja të këtij dekreti. Pika e parë, nuk do të ketë një click day si vitin e kaluar. Në fakt, çdo prefektur do të ketë parasysh graduatoren e formuar mbi bazën e kërkesave të paraqitura në vitin e kaluar, me qëllim që të rimarrin kërkesat e tepërta. Pika e dytë, do të rimarrin deri në 105.400 kuota vetëm për kërkesat relative të marrjes në punë të kujdestarëve dhe shërbëtorëve shtëpiake, dhe jo të punojësve të kategorive të tjera, si për shembull, në punës ose punëtor. Pika e tretë, më me fatë të jenë fundonësit të cilët e kishin bërë kërkesën e nulaosta për të marrë në punë punëtorët përkatës të njëjtë nga shtetet e mposhtme: Shqipëria, Algjeria, Egjipti, Filipine, Ghana, Marroku, Moldavia, Nigeria, Pakistani, Senegali, Somalia, Sri Lanka dhe Tunisia. Në këtë rast do të rimeren të gjitha kërkesat, deri në 24.600 kuota, edhe pse janë relative punëtorëve të kategorive të tjera dhe jo vetëm shërbyesve shtëpiak dhe kujdestarëve. Pika e katërt, le të vijmë në argumentin më të rëndësishëm të këtij dekreti. Nëse kërkesa e marrjes në punë do të jetë prezantuar në vitin 2007 nga një punëdhënës jo komunitar, është e nevojshme që ai tani të konfirmojë kërkesën e vjetër. Për konfirmim mund të bëhet vetëm nëse punëdhënësi jo komunitar, duke përmbledhur edhe familjarët jo komunitar të qytetarit italian ose evropian, zotëron karta di soggiorno ose permesso di soggiorno CE, ose karta di soggiorno për familjarët e qytetarit evropian, ose ka prezentuar kërkesën e lëshimit të njërit nga këto dokumenta brenda 10 vjetorit 2008. Pika e 5. Nëse punëdhënësi jo komunitar gjendet në kushtet e përmendura më sipër, duhet të jap konfirmim nëpërmjet njësisit të Ministrisë së Brendshme, që është www.interno.it, do të ketë në dispozicion 20 ditë nga 15 dhjetori deri në 3 janar të 2009 për të plotësuar dy formular të thjeshtë. Mund të jap konfirmimin personalisht ose nëpërmjet entiteve të autorizuara, siç janë patronatet ose konsultuesit e punës. Pika e 6. Punëdhënësit jo komunitar, të cilët janë prezantues ligjor të personave juridike, janë të barabartë me qytetarët italianë. Për këtë arsye nuk duhet, edhe pse nuk zotërojnë karta di soggiorno ose permesso CE, kërkesat e tyre të prezantuara më parë do të merren në ekzaminim pa një konfirmim të moteshëm. Ju kujtojmë që janë persona juridik shoqatat e njohura, fondacionet, shoqatat dhe shoqëritë e aksionit, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, shoqëritë e krijuara me marrëveshje për aksion dhe shoqëritë kooperative me përgjegjësi të kufizuar. Pika e fundit. Dekreti i fluksit nuk parashikon hyrjen e kuotave të reja as për punëtorët autonom dhe as për shndrimin e permesut di soggiorno nga studimi në punë. Informojmë në fund që në sitin e Ministrisë së Brendshme do të publikohet një listë e re sporteleve të vetme, të cilët sapo të mbarojnë ekzaminimin e kuotave të 2007-s, do të kalojnë në trajtimin e atyre të 2008-s, me mundësinë nga ana e punëdhënësve, të cilët duhet të konsultojnë praktikat që u interesojnë. Ju falenderojmë të gjithëve për dëgjimin. Mirupafshim.